Bişkek'te saat 6 oldu.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттык программабызда бир аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте камакта жаткан эки адамдын өлүмгө учурашы талкуу жаратууда. Былтыркы чек ара чыгынан кийин кармалган эки тажикстандык мекенине өткөрүлүп берилди.
Экөө Кыргызстанга өтүп, экөөдү бериптир деп биз ошол немеге барганда айтышты.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга дагы кайрылабыз.
Сильно тяжело.
Абал абдан эле кыйын. Электр жарыгы, суу, газ, эч нерсе жок.
Жана 14-чү кылымдагы кара тумоо Кыргызстандын аймагынан тараганын айтып чыккандардын көздөгөн максатына кызыгып, көрөбүз. Уктурууну мен Рахат Кенешова алып барам. Бүгүнкү дүйшөмбү 20-июнь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Кундуз Кызылжарова.
Рахмат, Рахат. Орусия Украинанын Северо-Донецк шаарына толук көзөмөлүн орнотуу үчүн аба чабуулдарын улантууда. Украина армиясынын башкы штабы 20-июнда билдиргендей, орус күчтөрү Северо-Донецктин жана жака белиндеги бир нече шаарчаны аткылады. Суу 25 аскердик учактары Лиман жана Угледар шаарчаларынын айлана тегерегине абадан сокку урду. Маалыматка ылайык, Орусия S-300BM абадан коргонуу системасын Украин чек арасына жакын аймакка жөнөттү. Мындан тышкары орус күчтөрү Лиман, Абдеевка жана Запорожье шаарларындагы украин аскерлерине чабуулдан кийин күчүн кайра топтоого мүмкүнчүлүк бербей жатат. Президент Владимир Зеленский жекшембинин кечинде видео кайрылуусунда Орусия чабуулдарын дагы күчөтүшү мүмкүндүгүн, буга украин күчтөрү да даяр экенин айтты.
Продолжуйся.
Донбасста айгышкан салгылашуулар уланып жатат. Орус армиясы ал жакта өтө көп сандагы артиллерияны, көп сандагы чабуул коюучу күчтөрүн колдонуп жатат. Бирок Северодонецк, Лисичанск, Абдеевка, Красногоговоровка жана башка катуу уруш жүрүп жаткан аймактар туруштук берип жатат. Биздин эл ушундай, алар жана биздин армия бекем турат, деп билдирди Зеленский. Украин тараптын маалыматына ылайык, Луганск облусундагы Северодонецк шаарынан 10-12 миңдей киши чыга албай калды. Карапайым жарандардын бир бөлүгү шаар азот химиялык заводунда баш калкалап жатышат. Буга чейин аймактагы украин күчтөрү орус армиясына багынып берүүдөн баш тартышкан. Франциянын премьер-министри Элизабет Борн жекшембидеги парламенттик шайлоонун жыйынтыктарынан кийин өлкөдө мурда болуп көрбөгөн кырдаал түзүлгөнүн айтты. Ал добуш берүүчүлөрдүн чечими сыйлоо зарылдыгын, дүйшөмбүдөн тарта француз бийлиги баалардын кымбаташы сыяктуу маселелерди чечүүнүн үстүндө иштей баштай турганын белгиледи.
Jamais l'Assemblée nationale
5-ci республиканын тушунда улуттук ассамблея эч качан мындай конфигурациянын башынан өткөргөн эмес. Улуттук жана эл аралык деңгээлдеги биздин алдыбыздагы маселелерди эске алганда мындай абал биздин өлкөбүз үчүн тобокелчилик жаратат, деди Бёрн. 19-чү июндагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын алайык, президент Эммануэль Макрондун Бирге аттуу альянсы 577 орундуу парламентте 245 мандатка ээ болду. Макрондун талапкерлерине парламенттеги көпчүлүктү сактап калуу үчүн кеминде 289 добуш топтошу керек эле. Экинчи орунга саясатчы Жан-Люк Меланшон жетектеген солчул партиялардын биримдиги чыкты. Бул альянста 131 мандат тийди. Ашынылган оңчулдардын лидери Мариль Ле Пен жетектеген улуттук жүрүш партиясы сурамжылоодо көрсөтүлгөндөн дээрлик эки эсе көп орунга жээ 89 мандатка ээ болду. Апрель айында экинчи президенттик мөөнөтүнө шайланган Макрон эми өз мыйзамдарын жана реформаларын өткөрүш үчүн парламентте саясий альянс түзүшү керек болот. Кыргыз парламентинде депутаттар менен Эдил Байсалов кайым айтышты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында миграция маселеси талкууланып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен айрым депутаттар кайым айтышты. Эл өкүлдөрү Байсаловдун суроого түз жооп берүүдөн качып, башка маселелер боюнча сүйлөп жатканын сынга алышты. Депутат Улан Бакасов Байсаловду мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоого чакырды.
Мен сизге жердешиңиз кара айтып атам, иниңиз кара айтып атам, эсиңиз барда этиңиз жиңиз, бияка туруп депутаттар арагында нерселерди айтпаңыз.
Эдил Байсалов парламенттин жыйыны эки бийлик бутагынын сүйлөшө турчу аянтчасы экенин белгилеп, депутаттар да өкмөткө мамилесин оңдошу керектигин эскертти.
Урматтуу депутаттар, биз бияка силерге суракка келип бир пленный эмеспиз, Силер да гестапонун офицерлери эмессиңер. Силер Кыргыз Республикасынын баардыгынын элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн бири бирибизге сылык сүйлөшөлүк.
Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Азат Узаковдун абактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылганын Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Соттун чечими менен ал 18 августка чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу тергөө багында болот. Узаков социалдык объектилерди курууда акча каражатын уурдоого шектелип 19 февралда кармалган. Атайын кызматтын буга чейин тараткан маалыматына ылайык, Азат Узаков өкмөттүн аппаратынын курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнүн башчысы болуп турганда жеке компаниянын кызыкчылыгын көздөө максатында коррупциялык схема уюштурган. Натыйжада бюджетке 10.8 миллион сомдук зыян келтирилгени айтылат. Узаковдун жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Ички иштер министрлиги Орусияда 1800 ашуун кыргызстандык абакта экенин билдирди. Бул тууралуу бүгүн 20-июнда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында маалымат берип жатып, ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Анын айтымында кылмыш жоопкерчилигине тартылгандардын көбү уурлук беренеси менен камалган, арасында киши өлтүрүү, баңги затташуу беренелер менен абакка түшкөндөр бар. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстан өткөн жылы Орусия менен Казакстандын абактарын да жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 66 кыргызстандыкты өлкөгө которгон. Ал эми тышкы иштер министрлиги бул жыл башынан бери чет жактан 258 мигранттын сөгүү келгенин билдирди. Өткөн жылы жүк 200 алып келүүгө бюджеттен 45 миллион 270 миң сом жумшалган. Быйыл жыл башынан бери сөөк алып келүүгө 25 миллион сом каражат бөлүнгөн. Тышкы иштер министрлиги былтыр өлкөгө 540 сөөк алып келинип, ага бюджеттен 45 миллион сом сарпталганын кабарлаган. Рахат.
Рахмат сизге. Кундуз Кызылжарова айтып берди акыркы жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын көп жаайт. Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт. Эртең күндөс чүй, Талас, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында, Ысык Көл облусунун тоолорунда өткүн өтүп, бийик тоолордо кар жаайт. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз 6-11 градус, 0 жогору, Бишкек шаарында маал-маал менен өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 27-29 градус болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев эң коопсуз деген атайын кызматтын тергөө абагында бир жумада 2 адам каза болду. Президент Садыр Жапаров, саясаттануучу Марат Казакбаевдин жана Айл Банк төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтөө үчүн комиссия түздү. Коопсуздук комитетинин абагында жаткан 2 адамдын өлүмү атайын кызматка сынды күчөтүп жаткан маал. Теманы Марат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаров атайын кызматтын абагындагы удаа 2 өлүмдү иликтеген комиссия түздү. Бирок президенттин басма сөз кызматы комиссиянын курамы жана мөөнөтү тууралуу маалымат берген жок. Ал тапта Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев комиссия жыйынтыгын күтүп отурбай, факты боюнча кылмыш ишин козгоо керектигин билдирди. Атайын кызматтын тергөө абагында отурган Марат Казакбаев 9-июнда тез жардам менен Бишкектин номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына эс үчүн жоготкон абалда жеткирилип, 10-июнда өзүнө келбей көз жумган. Андан бир жума өтпөй Бакыт Асанбаевдин сөөгү асынып турган жеринен табылган. Башкы көзөмөл органынын басма сөз катчысы Сиражидин Камалдиновдун айтуусунда текшерүү 10 күндө, 1 айга чейин созулушу мүмкүн.
Эгерде тийиштүү экспертизалар жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыктары чыга элек болсо, бул мөөнөт дагы 20 күнгө чейин узартылышы мүмкүн.
Маркум Марат Казакбаев менен Бакыт Асанбаевтардын жакындары алар өз ажалы менен өлдү дегенге ишенбейт тургандыгын айтышууда. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев ал башкарган мекеменин абагында асынып өлдү делген банк кызматкери Асанбаевдин өлүмү тууралуу үн кат элек. Ташиев өткөн аптада Казакбаевдин өлүмү тууралуу маек берип жатып, ал жетектеген комитеттин тергөө абагы эң коопсуз жай экендигин айткан.
Казакбаевке кандайдыр бир кыйноо колдонулган деген бул калп. Мындай эч качан болгон эмес жана болбойт. Сот жогорку кызматтагы адамдарды камакка алуу чечимин чыгарганда дагы бардык бизнесмендер, мурдагы чиновниктер биздин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагында болууну суранышат. Анткени бул жерде эч ким эч качан кысымга алынбайт. Тергөө абагынын сыртында жана ичинде коридорлордо видео камералар орнотулуп, ким кирип чыгып жатканы катталып, бардык сүйлөшүүлөр толук жазылып турат.
Казакбаевдин өлүмүнөн кийин Камчыбек Ташиевди кызматтан убактылуу четтетип, көз карандысыз комиссия түзүүнү талап кылган саясатчы Равшан Жээнбеков экинчи өлүмүнөн кийин жетекчилердин жоопкерчилиги токтоосуз каралыш керек эле деп эсептейт.
Азыр УКМКнын түрмөсүнөн эки адамдын өлүшү бул аябагандай оор көрсөткүч болуп эсептелет. Эгерде дүйнөлүк практикада ушундай боло турган болсо, анда ошол мекеменин жетекчилери бардык отставкага кетип жоопкерчиликке тартылмак. Тилекке андай болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Марат Казакбаевдин өлүмүн саясатташтырбоого чакырган. Ал гезитке берген маегинде бир катар саясатчылар Казакбаевдин өлүмүн өз максатына колдонуп жаткандыгын айткан. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова президент түзгөн комиссия тууралуу мындай оюн бөлүштү.
Жооптуу кызматтардын баарына досторун коюп алса, аларга эч кандай алардан эчтеке сурай албаса, ортолорунда саясий мамлекеттик башка мамиледен дагы жакын мамиле болотса, булар бүт бири биринин былыгын баарын жакшы билет. Анан Садыр Жапаров өзү түзгөн ушундай системанын заложный болуп калды. Өзү түзгөн системанынчы эми каста комиссиянын достору алардын эчтеке сурай албайт.
Клара Сорункулова комиссиянын жыйынтыгы менен кайтарган катардагы кызматкерлер жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн экендигин айтат. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров конституцияны өзгөртүп Кыргызстан президенттик башкаруу формасына кайткан. Президент конституциялык реформанын максаты бийлик жоопкерчилигин бекемдөө менен түшүндүргөн. Мамлекет башчынын кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашев президент комиссия түзүү аркылуу жоопкерчиликти өзүнө алып, иштин чын төгүнүн билип жаткан кандыгын билдирди.
Эмал комиссияны президент өзү үчүн түздү да. Мына туура түшүнсөңөр, мен актка, тактыкка кетишим керек. Конституциянын гарантии болгондон кийин, адам укугунун гарантии болгондон кийин мен өзүм карап көрөйүн. Кимиси күнөлүү, кимиси күнөлүү эмес депчи. Анда да биз учуп алдык. Бизге бая эч ким жакпайт да, түшсөң да жакпайсың, түзбөсөң да жакпайсың.
Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы акыркы жылдары тергөө абагында жаткан канча адам көз жумганы жөнүндө маалымат берген жок. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга кайрылабыз. Эми Кыргызстанда былтыркы ири чек ара чырынан кийин кармалып, өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилип, кийин жазасы жеңилдетилген тажикстандык жарандар Абдурозик Абдукахоров жана Аскар Юнусов Тажикстанга өткөрүлүп берилди. Алардын иши мекенинде кайрадан каралмай болуп атат. Өткөн айда Кыргызстан менен Тажикстандын башкы прокурорлорунун жолугушуусунда эки тарап соттолгон жарандарды калган жаза мөөнөтүн өз мекенинде улантууну макулдашкан. Кыргыз тарап азырынча бул келишимдин канчалык деңгээлде аткарылып жатканын, канча киши кандай шартта алмашарын ачыктай элек. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Азаттык радиосунун тажик кызматы Согду облустук прокуратурасындагы анонимдүү булактарына таянып, эки тажикстандык 2022 жылдын 7 июнунда Тажикстандын Согду облусуна жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин жазды. Жакын арада алардын иши кайра каралып, чечим чыгат. Кармалгандардын жакындары менен байланышканда маалыматты тастыктап, толук комментарий берүүдөн баш тартып коюшкан. Кыргыз тараптан бул боюнча расмий маалымат бериле элек. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Азаттык радиосуна эки тараптуу макулдашуунун канчалык деңгээлде ишке ашып жатканы маалымат толук такталгандан кийин берилерин билдирди. Ушул жылдын 27 майында Кыргызстан менен Тажикстандын башкы прокурорлору Баткенде өткөн жолугушууда соттолгон жарандарды жаза мөөнөтүн өз мекенинде өтөөнү улантуу үчүн өткөрүп берүүнү макулдашкан. Тажикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын биринин жакыны азырынча атын айтпай турууну суранып, бизге буларды билдирди.
Мына ошондой болот деген иштер болуп жатат дегендерден эле мен да күтүп аттым. Биз өткөндө барып бир жерге барып заявление жазып дагы кол коюп келгенбиз. Экөө Кыргызстанга өтүп, экөөдү бериптир деп биз ошо немеге барганда айтышты. Экөөнү ал жака берип, экөөнү алдык деди. Тажикстандын Хорук деген жеринен экөөнү алыптыр, экөөнү бериптир ойко. Машулар болот деп Биз бардык да барып ошондо кол койдук, сүйлөштүк.
Өткөрүлүп берилген Тажикстандын эки жараны Абдирозок Абдукахоров жана Аскар Юнусов өткөн жылы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин талап тоноого катышып, элдин тынчтыгын бузган деген шек менен кармалган. Алгач аларды Лейлек райондук соту өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан. Аларга тынчтыкка каршы кылмыштар жана мародерлук боюнча айып тагылган. Кийинчерээк Баткен облустук соту жаза мөөнөтүн жеңилдетип, 20 жылга абакка кесүү чечимин чыгарган. Ушул тапта канча тажикстандык Кыргызстандын абактарында олтурганы белгисиз. Ошол эле учурда Тажикстандын абактарында 13 кыргызстандык жаран түрдүү кылмыш иштери боюнча соттолуп, жазасын өтүп жатканы белгилүү болгон. Алардын экөө өмүр бою кесилген. Быйыл январда Тажикстанда түрмөдө жазасын өтүп жаткан 2 кыргызстандык жаран казы болгон. Тажикстанда кармалып отургандардын көбүнө чек арадан мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу айыптар тагылган. Жакындары аларга айып негизсиз тагылганын айтып келишет. Айрыкча чек аралаш аймактарда эки тарап бири-биринин жарандарын кармоолору өткөн жылы апрелдеги чегара чыгарынан кийин күчөткөнүн терешүү менен ымала оңдолбосун айтат. Медиаторлук менен алектенип, чегара чырларын иликтеп жүргөн Хаитали Айкынов.
Кайсы бир деңгээлде шартын өзгөртүп же оорлоштуруп ошого каралган чаралардын жокуса экинчи тарап сөзсүз өзгөртөт.
2021 жылы Тажикстандын Согду облусунда эле 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолгону кабарланган. Тажикстанда кармалып турган кыргызстандыктардын маселеси буга чейин жогорку кеңеште да бир нече жолу көтөрүлүп, аларды мекенине кайтаруу боюнча протоколдук тапшырмалар да берилген. Кошуна өлкөдө абакта отургандардын маселеси Тажикстандын башкы прокурору менен жолугушуудан кийин бир жаңсыл болоору айтылып келген. Бул аракет ишке ашчу болсо, эки элдин мамилесин ортодогу ымаланы бекемдөө үчүн жакшы кадам болор айтат жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева.
Чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген берене менен кармалып атат да ондогон жарандарыбыз. Жабык эшик артында комитетте дагы бул маселени тийиштүү органдар менен биз караганбыз. Анан бул бир канча убакыттан бери ушул процедуранын үстүндө булар менимче иштеди. Бир канча убакыттан бери биз да күтүп аттык эле. Соода саттык, алыш бериш, базар учар деген бир эле болуп келген да. Арабындай дос жар күтүшүп эле.
Ушу тапта эки өлкө бири-биринин аймагында кармалып, жазага тартылган жарандарды алмашуу иши жүрүп жаткандыктан, жергиликтүү бийлик да, прокуратура да процесс аяктаганга чейин маалымат берүүдөн карманып турушат. Мурдакы коргоо министри Исмаил Исаков чек аралаш эки өлкө мамилеси бири-бирине өөч алуу, тирешүү, бири-бирин коркутуу менен чечилбесин айтат. Генералдын пикиринде сый мамиле, дипломатиялык жолдор гана эки элдин мамилесин оңдой алат.
Эгерде биз ынтымакта мамиле кылып, бири-бирибизди сыйлоо менен, урматтоо менен мамиле кылганыбызда бардык маселелерди тең чечип, ортого салып, болгонун болгондой айтып, кыйынчылыктар болсо мынандай деп, суу маселеси боюнча мындай, жол маселеси мындай дегенде бүгүн маселелер чыкпайт болчу. Бардыгына биз өзүбүздүн жүрүш турушубуз, өзүбүздүн жүргүзгөн саясатыбыз мындай себепкер болуп атат да ошондой окуянын чыгышына.
Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда ымала 2021 жылдын апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин солгундап кеткен. Андагы жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп, 154 жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп, 87 жабыркаган. Эки тарапта тең ондогон үйлөр жана башка имараттар, автоунаалар өрттөлгөн. Бул окуядан кийин Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Чек ара тактала электигине байланыштуу Кыргыз-Тажик чек арасында тынымсыз жаңжалдар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусия Украинанын Северо Донецк шаарына толук көзөмөлүн орнотуу үчүн аба чабуулдарын улантууда. 19 июнда Францияда шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына ылайык президент Эммануэль Макрондун бирге деп аталган альянсы 577 орундуу парламентте 245 мандатка ээ болду. Экинчи орунга солчул партиялардын биримдиги чыкты. Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Азат Узаковдун абактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылганын Бишкектин 1-май райондук соту билдирди. Узаков социалдык объектилерди курууда акча каражатын уурдоого шектелип 19 февралда кармалган болчу. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Орусияда азыркы тапта 1800 ашуун кыргызстандык абакта экенин билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Бириккен Улуттар Уюму качкындар боюнча эл аралык күндү утурлай чыгарган маалыматына ылайык, 24 февралда согуш башталгандан бери 12 миллиондон ашуун украиналык бозгунга айланганын билдирди. Алардын жарымынан азырагы чет өлкөлөрдө башпаналап жүрөт. Аларда Донбасста 2 маанилүү шаар үчүн айгышкан кармашууланып жаткан кезде Киев орус армиясы Харьков багытында чабуулга кам көрүп жатканын билдирди. Айнура Жекшегизи толугураак айтып берет.
Украинанын чыгышындагы Бахмут шаарынын тургуну 22 жаштагы Лилия Орусия кол салганына 4 айдын жүзү болгондо курчоодо калган аймактан кетүүгө убакыт келди деп чечти. Бахмут дээрлик 2 айдан бери катуу кармаштын очогуна айланган Северодонецк жана Лисичанск шаарларына 55 километр жакын жерде орун алган.
Сильно тяжело.
Абал абдан эле кыйын. Электр жарыгы, суу, газ, эч нерсе жок. Бул жерде жашоого деле мүмкүн болбой калды. Тынымсыз аткылап атышат. Коркуп бүттүк, кетели деп турабыз.
Решили уехать.
Эмчектеги баласы менен Донецк облусундагы Покровск вокзалынан жолго чыккан Лилия да эле Донбасстын көптөгөн жашоочулары үчүн эл аралык качкындар күнү бозгундун турмушу башталган учур катары эстеринде калмакчы. Орусия басып киргенден бери Улуттар Уюмунун маалыматына караганда украиналыктардын 1/3 бөлүгү өлөң төшөгүн таштап жер которууга аргасыз болду. 7 миллиону Украинанын ичиндеги коопсуз аймактарга кетсе, 5 миллиондон ашыгы сырт жактарда башпаналап жүрөт. Орус аскерлери Киев облусунан сүрүлүп чыккандан кийин кээ бир украиндер үйлөрүнө кайта баштаганы менен Донецк жана Луганск облустарындагы айгышкан салгылашуулардан качкандар көбөйдү. Улуттар Уюму кармаштар жүрүп жаткан аймактарда жолдор, көпүрөлөр талкаланып, мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан жана аткылоолордон улам кооптуу жерлерден чыга албай калган адамдардын саны 13 миллиондун тегерегинде деп болжолдойт. Жекшембиде Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай Северодонецкден элди чыгарып кетүү мүмкүн болбой калганын билдирди. Шаардын ири бөлүгү Орусиянын көзөмөлүнө өткөн, бирок украин жоокерлери азот заводунун аймагын коргоп жатышат. Маалыматтарга караганда орус армиясы Северодонецк жана Лисичанскты курчоого ала албай жатышат. Гайдайдын айтымында өткөн түнү Лисичанск шаары аткыланганда бери дегенде 2 киши набыт болду. Орус коргоо министрлиги Северодонецкнин четиндеги Метелкино айылын алганын билдирди. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орусиялыктардын ал жактагы жарым жартылай ийгилигин моюнга алды. Орус коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков ошондой эле кемеден атылган ракета Украин армиясынын Днепропетровск облусундагы командалык пунктуна тийгенде 50 ашуун генерал жана офицер мерт кеткени маалымдады. Согуштун шартында бул өңдүү кабарлардын чын төгүнүн дароо тактоо мүмкүн эмес. Украин президенти Владимир Зеленский Донбасстагы азыркы кармашты Европадагы жана Европа үчүн эң айгышкан салгылаш деп атаган. Жекшембиде президент Еврошаркет Киевтин мүчөлүгүнө тиешелүү чечимин жарыялай турган күн жакындаганы Орусия чабуулун күчөтөт деген пикирин айтты.
Бул аптада Орусиядан кас аракеттерин атайылап күчөтөөрүн күтсө болот. Украинага гана каршы эмес, башка европалык өлкөлөргө да каршы аракеттер болот. Биз ага даяр турабыз, даярбыз.
Побережем партнеров.
Европа комиссиясы 17 июнда Украинага биримдикке кошулууга талапкер деген макам берүүгө макул болгон. Зеленский ошондой эле орус аскерлери Харьков багытында топтолуп жатканын билдирди. Согуштун алгачкы апталарында каршы тарап шаарга жакындап, жака белиндеги конуштарда салгылашуулар жүргөн. Өлкөнүн экинчи ири шаары аткылоолорго туш болуп, чоң кыйроолорго учураган. Апрель-май айларында Украина армиясы орустарды чек арага чейин сүрүп чыгарган. Акыркы күндөрдө орус бөлүктөрү кайрадан чабуулга өткөнү, бир нече айыл кыштакты кайтарып алганы кабарланууда. Айнура Жекше кызы, Прага.
Программабызды илим жаңылыктар менен улантабыз. Эми Германиянын жана Англиянын окумуштуулары 14-чү кылымдагы кара тумоо Кыргызстандын аймагынан тараганын айтып чыгышты. Кыргызстандагы байыркы көрүстөндөрдөгү адамдардын ДНКсын изилдеген окумуштуулар чума оорусу батышка улуу жибек жолу аркылуу Кыргызстандан барган дешет. Саламаттык сактоо министрлиги бул изилдөө өлкөнү эс алуучу жай катары дискредитациялоо үчүн атайын буйрутма менен жасалган деп эсептейт. Изилдөөнүн мазмунуна жана ага болгон реакция жөнүндө Нурболот Азамат баяндайт.
Европалык окумуштуулар адамзат тарыхындагы эң ири пандемия саналган кара тумоонун кайдан пайда болгонун айтышты. 700 жыл бою белгисиз болуп келген сырды ача алышканын белгилеген окумуштуулар кара тумоонун очогу катары Кыргызстандын аймагындагы жерди аташты. Окумуштуулардын 14-чү кылымдагы борбордук Евразиядагы кара тумоонун булагы деп аталган илимий изилдөөсү 15 июнда Nature илимий журналына жарыяланды. Изилдөөнү Германиядагы Тюбинген университетинин жана Улуу Британиянын Стёрлинг университетинин окумуштуулары биргелешип жасаган. Бул эмгек эл аралык коомчулукта жаңылык болуп, аталган илимий иш жөнүндө The Guardian, The Washington Post, Science баштаган бир катар белгилүү басылмалар жазып чыгышты. Европаны, Азияны жана Түндүк Африканы чулгап 10 миллиондогон адамдардын өмүрүн алган кара тумоо окумуштуулардын божомолунда соода жолдору аркылуу тараган. Кара тумоонун очогун табууга аракеттер жүрүп келгени менен ишенимдүү далилдер болбогондуктан суроо ачык бойдон калып келген деп жазат изилдөөнү кыскача баяндаган The Guardian басылмасы. Байыркы геномдорду изилдөө 14-чү кылымда кара тумоодон каза болгон Кыргызстандын аймагындагы адамдар чума бактерияларын козгогон Yersinia pestis штамын жуктурушканын көрсөттү. Бул окуя бир канча жылдан кийин кара тумоону чакырган патогендердин жаралышына алып келген. Nature илимий журналынын изилдөө жөнүндө жалпы макаласында изилдөөгө катышкан Германиянын Лейпциг шаарындагы Макс Планктын эволюциялык антропология институтунун палеогентиги Йоханнес Краузе кара тумоонун очогун издөө ишин коронавирустун жайылышы менен салыштырып түшүндүргөн. Бул издөө альфа, дельта, омикрон сыяктуу штамдардын башаты Юхань шаары болгон сыяктуу бардык штамдардын бириккен жерин издөөгө окшош деген ал. Кара тумоонун очогу катары Кыргызстандын аймагын атоого Улуу Британиядагы Стёрлинг университетинин айлана чөйрө жана экономика тарыхчысы Филип Славиндин изилдөөсү себеп болду. Анын колуна 14-чү кылымга таандык эки көрүстөн жөнүндө маалымат тиет. Кара жыгач жана бурана деп таанылган көрүстөндөрдө 1338-чи, 1339-чу жылдарда мүрзөлөр кескин көбөйгөнүн байкайт. 10 мүрзөдө тез таралуучу язва жөнүндө айтылат. Ушул жерден табылган 7 сөөктүн тишинен алынган генетикалык материалдын ДНКсын изилдөөгө киришкен окумуштуулар 3 сөөктөн Yersinia pestisти табышкан. Оор илдет адамдарга ушул жердеги кемирүүчү суурлардан жуккан. Славиндин ою боюнча Тянь-Шань кара тумоонун очогу, себеби бул аймактан Инд океанындагы бермет, жер ортолук деңиздеги коралдар жана чет элдик тыйындар табылган. Мындан улам Улу Жибек жолу аркылуу өткөн шаар аралык жана аймак аралык соода орунун андан ары жайылышына, батышка жетишине шарт түзгөн. 1346-1353 жылдар аралыгында кара тумоодон батыш Евразияда адам өлүмү көп катталган. Айрым жерлерде калктын 60% кырылып калган. 17 июнда Саламаттык сактоо министрлиги аталган илимий изилдөө жөнүндө маалымат таратты. Анда министрликтин кызматкерлери бул изилдөөгө катышпаганы, ошондой эле Ысык Көл облусунун аймагында чума микробунун ДНКсын табуу максатында эски күмбөздөрдү казуу иштери жүргүзүлбөгөнү айтылат. Министрлик Чүй облусунун аймагында кара тумоонун табигый очогу жок экенин белгиледи. Ысык Көлгө жана Кыргыз Республикасына туристтер, анын ичинде чет элдиктер көп келерин эске алсак, бул изилдөө өлкөнү эс алуу жайы катары дискредитациялоо максатында буйрук менен жасалгандай көрүнөт деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Ал эми медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген кыргызстандык белгилүү онколог Рысбек Абдылдаев эл аралык окумуштуулардын бул изилдөөсүн негиздүү деп эсептейт.
Биринчиден, бул деген илимий илгерки 700 жыл мурда болгон нерсени тактап жатабыз. Биз бүгүнкү күндө айтылып жаткан жок. Бул суроо илимий жактан, тарыхый жактан маанилүү. Бирок бүгүнкү күндө бул очок Кыргызстандан башталышы мүмкүн дегенден алыс болобуз. Экинчи чектен, Кыргызстанда Ысык Көлдүн сырттарында, Алайда, башка жерлерде бул оорулар жапайы чычкандарда дагы эле жашап келет. Ошонун негизинде Советтер Союзунун убагынан бери атайын ушундай ооруларга, өтө коркунучтуу ооруларга каршы илимий мекеме иштеген жана бул жапайы чычкандарды издеп, алардын санын азайтып, атып, жоготуп, ууландырып турушкан. Акыркы 30 жылдардын ичинде, эгемендүүлүк жылдын ичинде бул иш таптакыр токтоп калган. Жапайы жандыктардын саны абдан өстү. Азыр жайлоодо мал көбөйдү, элдер көп барат, жайлоого саякатчылар көп барат, саякатчылар көп барат, тоо кен чарбасы өсүп жатат, жол салынып жатат, адамдар көп көбөйдү сандары. Сонун негизинде жана бактерияны алып жүргөн жапайы чычкандардын саны көбөйгөндүктөн коркунуч бар. Биздин республика илимде табигый резервуары чуманын деп аталып калды. Илимий изилдөөлөрдө Ысык Көлгө жакын деп жазылып калган. Себеби дүйнөдө менин оюмча Ысык Көл белгилүү Чүй өрөөнү дегенине караганда. Бирок Ысык көлдө дагы, ысык көлдүн түндүк жана түштүк жээктеринде эски көрсөтөндөр дагы ушундай окуялар болгон.
Кыргызстанда акыркы жолу кара тумоо 2013 жылдын август айында катталган. Анда Ысык Көл облусунун Аксуу районунун 15 жаштагы тургуну көз жумган. Өспүрүмдүн алынган анализдердин алдын ала жыйынтыктары анын кара тумоо же бубон чумасынан каза болгонун көрсөткөн. Бул окуядан бир жыл мурун Аксуу районунун эңилчек коктусунан чыккан суур жана башка жаныбарлардан чума илдети табылган болчу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Ушуну менен кадырман угармандар, программаларыбыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат